Во време кога македонскиот народ го чествува големиот просветител Свети Климент Охридски, ние на СБС радио честитаме голем академски успех на наша сонародничка, младата и амбициозна Климентина Ѓоргиевска од Прилеп, првенец на генерација на Факултетот за политички науки во Солун. Климентина е примерна млада македонка која успешно ги завршува своите походи каде и да е ни светот. Климентина, пред да зборуваме за твојот успех и академски достигнувања, кажи ни малку за себе.
Се сметам себе си за амбициозна личност, секогаш гладна за нови знаења. Секое искуство го доживувам како позитивно, бидејќи секој ден треба да се трага и да се искористи за нови знаења и за стекнување на нови вештини и способности. Како што кажавте, јас сум дипломец на Факултетот за политички науки, но од секогаш во фокусот ми беа и странските јазици, затоа денес го владеам покрај грчкиот и англискиот и шпанскиот јазик. Исто сум влюбеник во уметноста и во се што е убаво, бидејќи како што вели Кафка, оној кој умее да ја види убавината во уметноста и генерално во животот, никогаш не старее. Од уметничките правци, многу го сакам импресионизмот, бидејќи пред се сум емотивен човек, но и експресионизмот. А од македонските уметници омилен ми е Ване Костуранов. Исто обожавам да читам и странска литература. Последно ја читав Спутник Любов на јапонскиот автор Харуки Мураками и навистина сум воодушевена од стилот на пишување, но ја сакам и индиската филозофија, а таа неумешно може според мене да се долови преку пишаните сентенци на Ошо. Сакам да патувам, многу ме привлекуваат и културите на другите земји и туристичката понуда во странските земји. Една од земјите која од секогаш сум сакала да ја посетам е секако Австралија. Сметам дека начинот на организација на општеството таму, степенот на демократија, почитувањето на законската регулатива е во најдобар ред. Често сум размислувала дури дека доколку би имала можност да продолжам студии и работен ангажман, би дошла веднаш во Австралија.
Ги одбра политичките науки како струка, но како се одлучи баш за овој правец и како одлучи да се запишеш на студии во Солун?
Додека учев во средно училиште во Прилеп, јас посетував курс за грчки јазик. Ги учевме основите на грчкиот јазик, но чисто одев со представи, со поетски читања во грчкиот конзулат во Битола, па така ми се понуди шансата да добијам стипендија и да студирам во Грција. Дилемата на почеток беше меѓу факултетот за политички и правни науки, но со оглед на тоа дека секоја земја има свој правен систем, се одлучив сепак да студирам на факултетот за политички науки и денес, значи по 6 години поминати во Солун, во Грција и значи после моите студии, заклучив дека сум решила дека мојата одлука била на место. Некако чувствувам дека мојот факултет ми ги отвори хоризонтите, дека ги добив баш оние знаења кои од секогаш ми требаа.
Дали веќе имаш некоја слика што сакаш понатаму да работиш со оглед на ова што велиш дека ти се отворили хоризонтите и веќе си се нашла себе си во ова поле?
Оно што на вистина би сакала да работам е да продолжам, значи, прво со магистерски и со докторски студии, во меѓувреме да се стекнам со некој работно искуство попрактично, но оно што се замислувам себе е да бидам универзитетски професор, да предавам баш некој од оние предмети кои ги изучував на факултет.
Австралија може да се пофали со голем број на студенти од Македонија и со македонско потекло, некои родени тука, некои кои што дошле за студии во Австралија, и генералниот заклучок е дека студентите се задоволни од начинот на кој што се спроведува наставата и начинот на кој што се студира во Австралија. Кажи ми од твој аспект, како изгледа да бидеш студент во Солун, во Грција? Дали има разлика, што мислиш, дали има разлика во студиите на домашните и странските студенти таму?
Јас кога одлучив да заминам во Грција, веќе студирав овде, имав стипендија на Универзитетот Фон, но кога ја добив во Грција, воопшто не размислував, без решена да заминам таму, бидејќи од секогаш сакав да студирам некаде во странство, сакав да се адаптирам сама во нова средина и да созрем баш на друго место. И сепак ја избрав Грција, бидејќи Грција не е во близина. Се однесува до студентите кои доаѓаат од други земји во Грција, би рекла дека навистина не постои никаква дискриминација. Значи, грчкиот образовен систем нуди бесплатно едуцирање, бесплатно високо образование, кое вклучува и бесплатни книги, и бесплатно јадење во менза и намалени трошоци за транспорт. Така да, навистина, студентите кои доаѓаат од други земји имаат многу бенефити. Што се однесува до третманот на професорите, значи тоа што јас го добив ова високо признание, значи да бидам првенец на генерација и да бидам прехомната година исто имав добиено плакета за најдобар студент по пракса. Значи таа плакета ја добив без предложена од една страна од вработените во јавниот сектор каде работев, работев во општина Солун, во одделот од за јавно здравје. И од друга страна од моите универзитетски професори. Значи, сето тоа отсликува односот, третманот на професорите. Тие во никој момент не беа необјективни, значи беа крајно објективни, непристрасни, многу коректни. Можам да речам дека дури на моменти бев позитивно дискриминирана. Имав професори кои доаѓа и ми велеа на испит дека би сакале да го научат тие мојот јазик. Имав професори од Норвешка кои ме поздравуваа на македонски, го знаеа македонскиот јазик. Така да беше задоволство да се студира во Грција.
На кои струки најмногу студираат македонците во Грција, по-конкретно во Солун?
Па јас, значи, јас бев единствен студент кој студира на политички науки во сите овие години за кој е формиран факултетот за политички науки. Единствен студент од Македонија. А останатите пријатели кои ги имав од Македонија најчесто студираа на економски факултет. На дел на државен, а најголем дел и на приватните, значи на Шефилд, но знам дека да, најчесто се студира менеджмент, маркетинг или само економија.
Може ли една амбициозна македонка непречено да стигнува до врвот во Грција?
Па мислам дека признанието го потврди тоа. Не можам да кажам, значи од почеток кога почнам да студирам, особено во првиот семестар, јас прво ја живеев и студирав 6 години во Грција. Првата година следев интензивен курс за грчки јазик. Кога требаше да почнам со своите универзитетски студии, на почеток бев многу исплашена, бидејќи степенот што го изучував за време на интензивниот курс немаше врска со оно што значеше студирање на факултет. Се соочив со филозофија на грчки, со историја, со меѓународни односи. Сето тоа беше, требаше да се има, значи, на вистина богат речник за да може да се совлада таа материја, но со труд и со посветеност од семестар во семестар оценките стануваа се поголеми и моите амбиции се повисоки. Така да успеав на крај да завршам со просек, со висок просек, со највисок од дипломираните и тие да имам честа да ја читам заклетвата на старогрчки јазик. Така да мислам дека доколку се сака, се може.
А какво беше чувството кога круната на целиот тој труд беше успехот на крајот и тоа што беше ти првенец на генерацијата? Баш на таа церемонија кога се најде во таа ситуација да бидиш пред сите покажана како највредната, најспособната на факултетот?
Се дори најде моментот да ја читам заклетвата, односно да го кажам и говорот, не бев свесна што значи да се биде генерацијата на генерација. Значи, кој доживував само како три зборови првенец на генерација, не како нешто што на вистина ми се случува баш мене. Но, особено кога излегов да го читам говорот, кога им се заблагодарив на мојата мајка, која секогаш беше тука и ме храбреше, и на сите мои професори, и кога видов дека тие на вистина беа среќни и сите во тој момент славеа заедно со мене, мислам дека тоа беше најубавиот момент во мојот живот. Почувствував дека сето она што сум го правела, во тој момент сето тоа се валоризира.
Дали во таквите моменти се чувствуваш како дел од поголемата група или се дали кај тебе сјавува националното чувство на твојот собствен идентитет, надвор од твоето родно место и твојата татковина, дали тоа национално чувство сјавува во таквите моменти?
Значи, често се случуваше и за време на студиите, кога загубаше листата со оценки, бидејќи моето име секогаш беше прво, со тоа што беше секогаш напишано на латиница, со оглед на тоа дека сум странски студент, да не знам да си ја видам високата оценка и да видам дека останатите може би и не добиле толку висока оценка, па така тогаш, а и денот кога ми го задолуваа признанието, да, значи, се почувствував посебно во тоа што додека на останатите студенти грчкиот им е мајчин, јас успеав ко човек дојден од друга земја, особено од земја која што во тој момент, а и со години назад има децениски проблем околу името, значи да постигнам нешто на вистина големо. Така да, бев особено горда што го постигнав тоа и што сите знаеа околу мене да го почитуваат и да се радуваат.
Само со име и презиме те представуваат или го кажуваат твоето
земјена? Да, јас ја представам како госпоѓа Климентина Георгиевска.
Значи, земја на потекло не се спомнува, бидејќи си дел од факултета?
Не, но за никој студент не се спомнува, значи не дека нешто имаше дискриминација, едноставно ти го кажа само моето име и презиме.
Е, сега, после завршувањето, успехот е голем, значи амбициите се големи, што е следно? Каде мислиш да се запишиш на магистарски? Кои се твоите замисли за иднината?
Сега мојата дилема е дали да се запишам на нешто што би значило продолжување на студиите до сега, дали би се запишала повторно на нешто што има врска со политички науки, или би продолжила на нешто што значи економија и значи полесна можност за вработување. Сметам дека може би најпрво би одела на економски факултет.
Доколку би работела како професор, дали би работела во Македонија или би сакала искуството да го прошириш повторно надвор од границите?
Јас размислувам повторно да најдам значи, можности за продолжување на школувањето надвор. Во рамките на моите универзитетски студии во Грција, студирав и еден семестар во Естонија. Сакав значи, да ги проширам знаењата таму, значи, да видам како функционира естонскиот образовен систем. Само студирав на англиски и навистина беше големо искуство за мене. Ми помогна да видам дека можам уште во една нова средина да успеам.
Така каде би сакала да го примениш сето ова знаење?
Мојот факултет како политички науки често се фокусираше околу, ги анализираше сите аспекти обществени. Така да позадината на сето ова, че како политички науки, како политиколог, би сакала со моите анализи, со моите ставови да помогнам во градењето на едно подобро македонско, но и светско општество. Сакам да ви се заблагодарам уште една за поканата и да ги поздравам слушателите на вашето радио и значи, сите македонци.
Климентина, во име на екипата на програмата на Македонски на SBS радио, нашите слушатели, честито за сите досегашни успеси со желба за понатамошна успешна кариера. На SBS радио, Климентина Ѓорѓиевска, македонка, првенец на генерација на Факултетот за политички науки во Солун.